Kæra þjóðsögukista, áttu jólasögu? Takk fyrir. Hér kemur saga kóngulær. Ha, baði ég ekki jólasögu? Látum okkur sjá. Þessi saga fjallar mjög sérstakt jólatré og vef kóngulóna. Sagan hefur flakkað svolítið, svo ég áttum ekki alveg á því hvaðan hún kemur, einhver staðar frá Austur-Evrópu, Úkraínu, Póllandi og Þýskalandi. Að skreita tré inni hjá sér á jólunum er gamall siður sem kemur líklega frá Þýskalandi og Eystrasaltslöndunum og fólk í nærliggjandi löndum tók hann síðan upp. En hvernig tengjast kóngulær jólatrjám? Sumir tengja kóngulær við eitthvað hræðilegt. Þó staðreyndin sé sú að langflestar kóngulær í heiminum eru alveg meinlausar, sérstaklega þær sem finnast í Evrópu og á norðurslóðum. Í Úkraínu eru kóngulær taldar happadýr. Það er gömul þjóðtrú að kóngulær og vefur þeirra geti fangað ílsku, bæði ósýnilega og sýnilega. Vernda þannig heimilið og fært heimilisfólki velsæld, lukku og blessun. Þess vegna hafa sumar fjölskyldur þann sið að búa til skraut sem líkist kónguló eða kónguló að vef og hengja svo á jólatréð eða einhver staðar á heimilinu. Á úkraínsku kallast skrautið pavútski eða litlar kóngulær. Kannski setja einhverjir skrautið á tréð til að minnast kraftaverksins sem þessi litla saga segir frá. Kóngulærnar og jólatréð. Einu sinni, fyrir langa löngu, stóð lítið hrörlegt hús í skóginum. Þetta var gamall timburkofi með moldargólfi og svo gistnum veggjum að vindurinn blés stundum í gegnum húsið. Á veturna lá þykkur snjór yfir þakinu sem rétt svo stóð upprétt og forðaði því að snjóaði inn. Þrátt fyrir kuldan var oft notalegt inni í kofanum. Því þar bjó fjölskylda sem hugsaði afar vel hvort annað. Þau höfðu átt erfitt. Fjölskyldufaðirinn var nýlátinn og mamman því ein eftir með þrjú börn. Hún reyndi sitt allra besta, en samt voru þau afar fátæk. Einn bjartan sumardag, þegar börnin léku sér, hlógu og ærsluðust út í sólskininu, gerðist svolítið undarlegt. Í gegnum götótt þakið fjall lítill köngull beint niður á moldargólfið. Sólin skaut gullnum geislum sínum inn í gegnum veggina og baðaði köngulinn mjúku ljósi. Fjölskyldan horfði undrandi á þegar köngullinn tók að skjóta rótum í moldinni og þau ákváðu að láta hann vera.
Þetta er undarlegt,
tautaði móðirinn hissa.
Kraftaverk!
Hrópuðu börnin. Brátt spíraði fræ úr könglinum í græðling og græðlingurinn varð að pínu litlu furutré. Kannski var þetta litla tré einhvers konar merki, gjöf sem þyrfti að rækta. Fjölskyldan ákvað að hlúa af því af öllu hjarta.
Kannski verður þetta jólatré okkar í ár.
Dagarnir, vikur og mánuðir liðu og fjölskyldan hjálpaði stað. Vökvuðu tréð, reistu skjól þegar haustvindarnir blésu í gegnum kofan og hlúðu að því þegar frostið beit. Í staðinn óx tréð og dafnaði á miðju gólfinu. Börnin töluðu endalaust hvernig þau ætluðu að skreita það, hátt og látt þegar jólin kæmu. En móðirinn þagði bara. Það var ekki bara tréð sem hafði vaxið og stækkað, heldur líka kvíðan hnúturinn í maga mömmunar. Hún vissi svolítið sem börnin vissu ekki og hún hlakkaði ekki til að þurfa að segja þeim það. Þegar desember rann upp var tréð orðið hið glæsilegasta. Það fyllti stofuna af dásamlegum ilmi, breiddi þéttar greinar sínar út og fjölskyldan virti það stolt fyrir sér.
Nú skulum við skreita.
Já, mamma, hvar jólaskrautið?
Þetta einstakt jólatré og það fallegasta í öllu landinu. Jólin að koma og tréð okkar á skila að skarta sínu allra fegursta.
Þið miður, elsku börn, við eigum ekkert skraut til að setja á fallega jólatréð. Mér þykir það svo leitt.
Æi.
Börnin fóru leið í háttinn þetta aðfangadagskvöld og móðir þeirra líka. Á meðan fjölskyldan sveif inn í draumalandið, bærðist eitthvað í trénu. Litla fjölskyldan hafði ekki hugmynd um að þau væru ekki eina fjölskyldan sem bjó í kofanum. Inn á milli furugreinana hafði kóngulóafjölskylda komið sér fyrir. Þau höfðu fylst með fátæku ekkjunni og börnum hennar leggja á sig ómælda vinnu til að rækta tréð og orðið afskaplega leið þegar þau heyrðu að börnin gætu ekki skreitt það eins og þau dreymdu um að gera.
Ég var orðin svo spennt að sjá tríðu okkar með allt fína skrautið sem börninni voru búin að tala í allt haust.
Sagði litla kóngulóin við pappa sinn.
Hvað við hjálpum aðeins til?
Ha? Hvernig þá?
Ertu búin að ná tökum á kóngulóavefnum þínum?
Jáhá!
Litla kóngulóin var búin að æfa sig og æfa og æfa sig og æfa að gera fínan kóngulóavef, alveg eins og pappi hennar og mamma. Alla nóttina skriðu kóngulærnar greinar trésins og drógu fín gerðan vef sinn yfir grænar furunálarnar.
Svona já. Aðeins meira hérna megin. Lyftu þessu til mín.
Sjáuði vefin sem ég bjó til.
Já, flott hjá þér.
Ég skal koma þessum þræði fyrir hér.
Úrvinda en glöð og ánægð virti kóngulóafjölskyldan fyrir sér meistaraverk sitt. Upp rann jóladagur. Yngsta barnið fór fyrst á fætur og nuddaði stýrurnar úr augunum.
Mamma, mamma, vaknaðu! Mamma, mamma, vaknaðu! Sjáðu, tréð okkur er svo fallegt!
Fjölskyldan dreif sig á fætur og sá sér til furðu að jólatréð var þakið kóngulóavef, hátt og látt. Fyrstu sólargeislar jóladags brutust í gegnum gistna kofaveggina og hægt og rólega náðu geislarnir að trénu. Leið og geislarnir snertu kóngulóavefin, glitruðu þeir og örfínir þræðirnir breyttust í gull og silfur. Tréð stóð á miðju moldargólfinu, glitraði og skein og fyllti húsið af töfrandi ljóma sem var ólíkur öllu sem þau höfðu séð. Fjölskyldan settist á rúmstokkinn, starði á jólatréð og þau tóku hvert utan annað. Hjarta móðurinnar ætlaði að springa úr þakklæti. Hún skildi að hér hafði jólakraftaverk átt sér stað. Þau varðveittu þessa dýrmætu gjöf frá kóngulónum og trúðu því upp frá þessu að kóngulóavefir á heimilinu væru táknum blessun, heppni og gleði. Á hverju ári eftir þetta skreyttu þau tréð sitt með gull og silfur þráðum og gleymdu aldrei að þakka fyrir þessa einstöku jólagjöf kóngulóna. Fegurðin getur komið úr óvæntum áttum og gleðin sprottið úr innföldu góðverki. Hinn sanna jólaanda er kannski ekki alltaf að finna í því risastóra eða rándýra. Kannski bara í hinu örsmáa, í náttúrunni og öllu því undraverða sem finnst í kringum okkur. Við deilum þessari jörð með dýrunum og þau fylgjast með okkur eins og við með þeim. Halda kóngulærnar kannski með okkur upp á jólin? Eða aðrar hátíðir, og fuglarnir, fiskarnir og öll hin líka. Næst þegar kónguló hefur komið sér fyrir heima hjá þér, þá skaltu hugsa því tvisvar um áður en þú sópar vefinn hennar burt. Athugað allan að hvort hún sé hætt að nota hann, því vefurinn er heimilið hennar. Lítil kónguló að veröld byggð af mikilli nákvæmni. Ég heiti Ingibjörg Fríða og þetta var jólasaga úr þjóðsögukistunni. Þið finnið fleiri þætti með alls konar sögum á krakkarúf.is, í spilararúf og á hlaðvarpsveitum. Takk fyrir að hlusta. Eitt hérna lokin. Vissir þú að í Ástralíu er til jólakónguló? Hún heitir það The Christmas Spider. Vegna þess að búkurinn hennar lítur smá út eins og skreytt jólatré. Og ekki nóg með það, heldur sést hún bara með berum augum milli nóvember og janúar. Einmitt yfir jólatíman. Tilviljun? Veit ekki.